ุกคนกลับกันหมดเหลือแต่ท่านองค์เดียวได้พำนักอยู่กับพระชาวเนปาลมีหลวงพ่ออมฤตานันทะเป็นเจ้าอาวาสวัดอานันทกุฏิวิหารมีหลวงพ่อมหากุมารกัสสปะและหลวงพ่อมหานามะมีพระพม่าองค์หนึ่งชื่ออินทสาระสามเณรอินเดียชื่อพุทธวังสะและท่านไมตรีอยู่ด้วยกันพระครูบาเจ้าบุญชุ่มอยู่ในห้ององค์เดียวถือศีลภาวนาไม่ทานข้าวทานแต่ผลไม้มันอาลูหรือมันฝรั่งแตงกวาและกล้วยหอมเป็นอาหารในพรรษานี้พระครูบามีความสุขกับธรรมชาติที่สุดตอนเย็นสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมแล้วก็เข้าห้องนั่งภาวนาสมาธิต่อบางทีถึงสว่างก็มีสว่างมาแล้วท่านก็มาทำสมาธิต่อเสร็จแล้วสวดมนต์กราบพระธาตุเจดีย์แล้วกวาดทำความสะอาดลานเจดีย์กุฏิวิหารศาลาหอฉันทำความสะอาดองค์เดียวถ้าวันไหนมันอาลูหมดก็ลงไปซื้อในตลาดบางวันอากาศดีเสร็จภารกิจท่านก็ขึ้นไปกราบเจดีย์สวยัมภูองค์ใหญ่ตั้งบนยอดเขาท่านก็ซื้อถั่วลิสงเลี้ยงลิงบางทีก็เอากล้วยเข้าสารเลี้ยงลิงที่นี่ตัวใหญ่หางยาวมีหลายพันตัวไม่กลัวคนท่านได้พำนักภาวนาที่นี่ได้อารมณ์กรรมฐานดีสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งออกพรรษาโยมหมอกรวยศรีและแม่ออกสุนิสาด็อกเตอร์อุดมแม่วิภาวันและโยมหมอยันยงแม่หมอพิราก็ได้มาเยี่ยมจาริกธุดงเข้าป่าหิมพานต์ด้วยอุปนิสัยของพระครูบาที่รักธรรมชาติชอบอยู่รูปเดียวปลีกวิเวกเมื่อเสร็จภารกิจต่างๆท่านจึงดำริว่าเราควรออกธุดงค์เข้าสู่ป่าหิมพานต์ตามรอยพระเวสสันดรออกพรรษาแล้วท่านได้อำลาเจ้าอาวาสจะเดินทางเข้าป่าหิมพานต์โดยมีโยมพี่ด็อกเตอร์อุดมใจดีได้มานำทางไปส่งที่เมืองโปกคราแปลว่าโปกกะคารณีอยู่เชิงเขาหิมพานต์ตรงยอดเขาหางปลาชาวเนปาลเรียกว่ามาชาปูชะเรและยอดเขาอานาปูรณะซึ่งเป็นหลังคาโลกสูงที่สุดเป็นบริวารของภูเขาพระสุเมรุราชได้มาถึงเมืองโปกคราตอนเย็นพักอยู่ที่วัดแม่ชีสามคืนแล้วจึงเดินทางด้วยเท้าเปล่าต่อไปในป่าท่านเดินทางเข้าป่ามีพระหลวงปู่แก่องค์หนึ่งชื่อสุภัทรภิกขุนำทางและชาวบ้านเนปาลอีกคนหนึ่งชื่อว่าโอปกาศและมีผู้ชายหนุ่มเนปาลอีกสองคนเดินนำทางช่วยกันแบกกรดและบาตรให้เดินทางเข้าป่าผ่านแม่น้ำเย็นใสผ่านหมู่บ้านเล็กเดินไปพักฉันเพลกลางทางที่บ้านหลังเล็กของชาวเนปาลผู้ใจดีแล้วเดินทางต่อไปถึงที่วัดน้อยของท่านสุภัทระตั้งอยู่เชิงเขาในเวลาเย็นพวกที่ส่งมาก็ลากลับเหลือแต่พระครูบาอยู่กับท่านหลวงปู่สุภัทระท่านก็เข้ากุฏิหลังน้อยที่ท่านอยู่มีอีกห้องเป็นที่เก็บฟืนหลังจากไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุปถากพระพุทธเจ้าด้วยการต้มน้ำร้อนถวายพอรุ่งเช้าท่านก็นำพาไปบิณฑบาตได้ข้าวมาฉันเล็กน้อยพออิ่มไปวันๆพระครูบาอยู่ที่นั่นสามคืนจึงบอกหลวงปู่สุภัทระว่าข้าพเจ้าต้องการเดินทางเข้าป่าองค์เดียวจะไปอยู่ตามเงื้อผาและถ้ำภาวนาองค์เดียวหลวงปู่สุภัทระบอกว่าลำบากหิมะก็ตกเส้นทางก็ไม่รู้จักอีกทั้งสัตว์ป่าเสือแรดงูร้ายก็มีมากอย่าไปเลยท่านห้ามไว้เกรงว่าจะเป็นอันตรายแต่พระครูบาก็บอกว่าข้าพเจ้าพร้อมจะสละชีวิตแล้วไม่กลัวตายขอไปจนได้รุ่งเช้าท่านก็พาไปส่งทางบ้านราจกไปพักฉันข้าวบ้านคนแก่หลังหนึ่งถือศาสนาพุทธรักษาศีลห้าแล้วก็เดินทางไปส่งกลางทุ่งนา ชี้ทางให้ไปองค์เดียวเดินขึ้นเขาหิมาลัยรูปเดียวท่านได้แบกกรดบาทอัฐบริขารองค์เดียวเดินทางเข้าป่าไม้หิมพานต์ด้วยความปีติยินดีท่านก็บอกเทวดารักษาป่าไม้หิมพานต์ให้นำทางรักษาท่านด้วยโดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อปฏิบัติสมณธรรมพรหมจรรย์สร้างโพธิสัตว์บารมีหวังได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้โปรดสัตว์โลกได้ข้ามจากวัฏฏสงสารให้ถึงพระนิพพานท่านได้เดินขึ้นเขาลงห้วยบางทีก็มีทางลอดไปเป็นอุโมงค์บางทีก็ข้ามแม่น้ำคงคาไปตามทางชาวป่าชาวเขาเนปาลเดินไปลัดไม้ไปบางทีก็ปีนขึ้นหน้าผาสูงชันมากบางทีก็ห้อยโหนเชือกเครือเขาข้ามแม่น้ำเส้นทางลำบากบางทีก็ไม่มีหนทางลัดตามป่าแม่น้ำไปตามทางเดินท่านได้เห็นสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นต้นว่าไก่ป่าร้องขานขันนกยูงและหงส์ป่าได้เห็นลิงและกระต่ายได้ยินเสียงนกร้องก้องถามกันได้เห็นกระรอกไต่ตามเครือไม้ได้ยินเสียงกวางเก้งร้องในป่าได้ยินเสียงเสือร้องทั้งกลางวันและกลางคืนเสือในป่าหิมพานต์ตัวใหญ่ไปทางไหนเจอแต่รอยเสือใหญ่รอยเท้าเท่าถ้วยชามท่านก็ไม่หวาดหวั่นเกรงกลัวเดินองค์เดียวเข้าป่าด้วยปณิธานอันสูงสุดเชื่อบุญกุศลยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายดังชีวิตเราสัตว์ร้ายก็ไม่เข้ามาทำร้ายท่านโดยอำนาจแผ่เมตตาจิตของท่านถึงแม้ว่างูเขียวงูลายตัวน้อยตัวใหญ่มาขวางทางเดินท่านน้อมจิตแผ่เมตตาพวกเขาก็หลีกทางให้ทุกครั้ง